Ευτυχώς που έχω και φίλους εδώ, το Βούδα λέει, να ξέρεις ότι την προηγούμενη ώρα ο Μίμης σε πούλησε, μιλούσε στον ανταγωνιστή Χατζη Νικολάου και μάλιστα σε πολύ εγκάρδιο τόνο. Χα, να είστε
καλά. Από το γραφείο σου καθισμένο.
Και από το γραφείο μου μίλησε.
Μπράβο, ρε φίλε.
Με πήρε ο Χατζη Νικολάου από το γραφείο σου στην καλά, καρέκλα.
Καλά έκανε και μίλησε τον Νίκο.
Είναι η μόνη φορά που δεν.
Πολύ καλά έκανε και μίλησε.
Στο διάλειμμα, 5 λεπτά. Τώρα 5 λεπτά με. Είναι σαν να πάει μια γυναίκα να πει στον άντρα της ότι απλώς 5 λεπτά πήγαμε τον άλλον, ας πούμε.
Τι προλαβαίνεις σε 5 λεπτά, τι, τα πάντα.
Είναι το καλύτερο το 5
τι,
λεπτά.
Τίποτα.
Δεν χτίθεσαι, λες παπ κάτι. Ναι. Δεν έχεις δει τι είναι τα. Σήμερα για να είσαι πολιτικός μπάμπι, πρέπει να κάνεις lifting, πρέπει να κάνεις μια καλή κόμωση και να βγαίνεις, ξέρω εγώ, στο κανάλι και να λες 4 λέξεις. Αυτό είναι, δηλαδή, η πολιτική τέλειωσε αυτό.
Καταγγέλνεις
τον αντίπαλο, διότι έτσι παίρνεις εύκολα υποτίθεται το κομματικό ακροατήριο.
Επειδή εγώ τώρα προσπαθώ να βλέπω.
Και δεν προχωράνε τα πράγματα, βλέπεις, δεν προχωράνε.
Επειδή προσπαθώ να βλέπω λίγο πιο μακριά.
Ναι.
Θα σου αποσπάσω δημόσια δέσμευση τώρα, σήμερα.
Ναι.
Ότι μετά τις εκλογές.
Ναι.
Ό,τι και αν γίνει.
Ναι, θα είμαι εδώ.
Κάθε Παρασκευή θα είσαι εδώ.
Βέβαια. Πέντε, όταν το λες αυτό.
Όχι, κάτσε, περίμενε.
Δεν έχεις καταλάβει ακόμα.
Ε, συγγνώμη, αν, λέμε τώρα, αν είσαι υπουργός. Θα είσαι κάθε Παρασκευή 11 με 12 εδώ.
Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα.
Λέω ρε παιδί μου, εγώ τώρα. Θα τα πιάσω όλα τα σενάρια, δεν κατάλαβα.
Πρέπει να ξέρεις, για να το ξέρουν και οι αγροτές, ότι το ψώνιο της εξουσιομανίας και η ματαιοδοξία του να είμαι υπουργός ή οτιδήποτε δεν μου λέει τίποτα.
Εντάξει, εγώ το ξέρω αυτό.
Το ξέρεις πολύ καλά. Και αν ήθελα, θα ήμουν οτιδήποτε υπουργός του Παπανδρέου. Δεν έχει σημασία, δεν μπορώ καταρχήν για λόγους ιδεών και αξιών να είμαι υπουργός σε μια κυβέρνηση αν δεν. Έχω κάποιο λόγο ή δεν συμμετέχω στο κεντρικό, στη διαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της πολιτικής, ειδικά στα οικονομικά. Εάν δεν το έχω αυτό εγώ, δεν είμαι ο τύπος που θα πάω και μετά θα διαφωνώ και θα κάνω διαρροές σε εφημερίδες, αυτά τα καραγκιζιλίγια που κάνουν αυτή την πέντε. Όταν είσαι υπουργός στην κυβέρνηση του Καραμαλή, υπουργός στην κυβέρνηση του Παπανδρέου. Διότι με τα πολεμικά τουλάχιστον μπάμπη σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις των πρωθυπουργών.
Καλά, εγώ δεν προέξω σε κανένα αποτέλεσμα. Γίνει. Εγώ πάω να σε δεσμεύσω σε κάθε περίπτωση. Η χειρότερη, η πιο ακραία για την εκπομπή είναι αυτή.
Το Πασόκ θα βγει.
Υπάρχουν κι άλλες.
Θα βγει αυτό δύναμο. Για πολλούς λόγους. Ο λαός θέλει να κλείσει αυτή την αστάθεια. Και είναι και λογικό, υπάρχει σοφία στο λαό. Εντάξει. Έχει μεγάλα λατώματα, έχει μεγάλα προτερήματα ο ελληνικός λαός.
Πάντως δυναμική που να σαρώνει δεν φαίνεται.
Μπαμπή.
Την πρωθιά δεν την αμφισβητεί κανείς.
Όχι την πρωθιά. Έχει μια άνετη αυτοδυναμία. Άνετη. Γιατί ο κόσμος τι να κάνει, ξανακάνει εκλογές. Το πλεονέκτημα του Παπανδρέου, ξέρεις ποιο είναι. Αυτό που είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα.
Δηλαδή.
Αναλαμβάνει πρωθυπουργός στις 5 του Οκτώβρη εν μέσω μιας ημιπτώχευσης της χώρας. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας είναι το μεγαλύτερο χαρτί του Παπανδρέου για να προχωρήσει και να δημιουργήσει εθνικό συναγερμό και εθνική συσπήρωση. Και πιστεύω ότι το αισθάνεται. Αν είσαι προχθές το μήνυμά του, δεν ήταν το συνηθισμένο. Δηλαδή δεν είναι από την τηλεόραση.
Ναι.
Σου έχω πει ότι είναι τέτοια η κατάσταση. Μην τάσσε τώρα τα στυλάκια που βγαίνουν στη τηλεόραση, λένε κουβέντες κλπ. Του ενδιαφέρει απλώς το σίγουρο εκλογικό ακροατήριο. Γιατί τσακώνει που στάνει στη σειρά εκλογή, που θα βάλει ο Παπανδρέου υπουργού, τι θα γίνει. Εδώ τα πράγματα σοβαρά, μπαμπι. Χθες βράδυ είχα πάει στη συγκέντρωση.
Να.
Θα σου το πω και εσένα. Του Πασόκ. Και πού να πάω τώρα, λέω. Ας πάω στους εφοριακούς, γιατί να πάρω συνέντευξη. Να δω τι γίνεται. Τους λέω εσείς να πούμε. Αυτή την περίοδο μαζεύεται λεφτά. Και είναι και στελέχη, δεν είναι. Στελέχη διευθυντές και λοιπά. Μου λέει, εγώ κάνω τις βεβαιώσεις, μου λέει μια κυρία. Ούτε ευρώ. Δηλαδή, ειδικά αυτό το μήνα που ξεχαραβαλώνουν τα πάντα. Αλλά είναι ήδη το χρέος μεγάλο, είναι δύσκολη η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς, μπάμπη, εγώ αντί να τρέχω στα κανάλια για να λέω κουβέντες, έκατσα τον Ιούλιο και δούλεψα πάνω σε αυτό που λέμε ναρκοπαίδιο της επόμενης περίοδου.
Δηλαδή, είναι το καινούριο βιβλίο.
Ναι.
Που έχει και ένα τίτλο ο οποίος κάτι θυμίζει.
Ναι.
Πρόεδρε.
Πρόεδρε. Έτσι. Είναι ένα, ας πούμε, πρόσεξε πριν πηδήσει που λέμε όταν κάποιος είναι, ξέρω εγώ, και είπε,
ναι.
Είναι μια προειδοποίηση κινδύνου. Είναι μια προετοιμασία και ψυχολογική για όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να καλύψει αυτό το βιβλίο. Περίπου το 80 με 85% των ενδεχομένων που μπορεί να έχει μπροστά του ένας πρωθυπουργός σήμερα. Αυτό βεβαίως δεν είναι ελληνοκεντρικό μόνο, βεβαίως η Ελλάδα έχει τεράστια σημασία, αλλά είναι και παγκόσμια εμπειρία από τις 100 μέρες των πρωθυπουργών, από τις τετραετίες, εισάει νέες ιδέες στην πολιτική της νεαριακής σκέψης. Θα δεις πράγματα που δεν τα φαντάζεις.
Έφερες μόνο το εξώφυλλο μαζί σου και.
Ναι, μετά μια εβδομάδα, 10 μέρες θα το καταστανείς. Ήταν κλειστά η εκδόση. Εγώ έχω τελειώσει από 15 Αύγουστο.
Άλλο θέλω να σου πω. Εγώ δεν έχω προλάβει να διαβάσω καθόλου μπάκτης. Υποψιάζομαι μερικά πράγματα. Για δώσε μια γεύση τώρα. Δηλαδή, ποιος είναι ο πυρήνας.
Το πρώτο κεφάλαιο.
Η κεντρική ιδέα του.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι στην κόψη του νήματος.
Στην κόψη του νήματος.
Του νήματος. Λίγο πριν, λίγο μετά την εξουσία. είναι αυτό που είναι όλη η προετοιμασία. Ποια είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία κινδυνεύεις, ε? Ποιες είναι οι παγίδες, είτε στα οικονομικά, είτε εδώ, είτε εκεί. Μετά είναι οι 100 μέρες. Είναι όλη η παγκόσμια εμπειρία που δίνει αναλυτικά τι μπορεί να κάνει κανείς σε 100 μέρες, ποια διλήμματα έχει, πώς γίνεται, τι γίνεται, πώς μπορεί να την πατήσεις, πώς μπορεί να την πατήσεις, ποιες είναι οι νάρκες, ποιες είναι οι γρήγορες νίκες, ποιες έχουν προοπτική, ποιες όχι, τι πρέπει, όλα τα πάντα. Μετά έχει ένα άλλο κεφάλαιο που είναι πρωτότυπο για την πολιτική σκέψη, που λέγεται η σεναριακή σκέψη. Τα τρία σενάρια για μια δεκαετία. Είναι η λογική των σεναρίων που διαμορφώνεται, που είναι μια πολύ σύνθετη επιστήμη αυτή, πολύ δύσκολη δουλειά. Και το τελευταίο κεφάλαιο είναι το «Είναι η ψυχολογία, πρόεδρε». Δηλαδή είναι το παιχνίδι των αρνητικών και θετικών προσδοκιών που διαμορφώνει τελικά τις εξέλιξεις. Πιστεύω ότι είναι πρωτότυπο βιβλίο, αλλά έχει την ατυχία ότι θα βγει στα ελληνικά, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μια άλλη συζήτηση μεγάλη.
Εντάξει, είναι εύκολα μεταφραστεί αργότερα, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Έχει, ας πούμε, πιστεύω ότι θα βοηθούσε το χώρο, έχω στενοχωρηθεί βέβαια, διότι από τη μια βέβαια ο χώρος μας θα βγει πιο γρήγορα στην κυβέρνηση. Από την άλλη ήθελα αυτό το βιβλίο, ήθελα ένα εξάμηνο όπως το είχα προγραμματίσει, να αφομοιωθεί, ας πούμε, και από το ΠΑΣΟΚ και από την κοινωνία και από την πολιτική ζωή και από τους δημοσιογράφους, να αφομοιωθεί και να γίνει παραγωγικό, δηλαδή το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ να συγκλονιστεί και να ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Τώρα τα πράγματα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, έτσι γίνεται, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και δεν μας ρωτούν ποτέ. Είναι άρα το βιβλίο κεντρικά, είναι η διαχείριση του απρόβλεπτου. Θα δεις πως διαχειριζόμαστε την αβεβαιότητα, πως όλα τα ενδεχόμενα, δεν είναι ένα βιβλίο του σιγουρατζίδικου, βοηθάει τους πολιτικούς στο να σκεφτούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, άρα ίσως
βιβλίο το οποίο
πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Δεν ικανοποιεί τον οπαδισμό στην πολιτική, έτσι δεν είναι? Διότι αυτή τη στιγμή θα είμαι γελίος, θα έρχομαι εδώ και να σου πω ότι από την 5 του Οκτώβρη ανοίγει τέλος πάντων η παλιγενεσία της Ελλάδας κλπ. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα και η σύνταξη προϋπολογισμού είναι δύσκολη.
Μέχρι σε αυτό το σημείο δεν έχει φτάσει κανείς ακόμα. Δηλαδή βλέπουμε υπάρχει μια συγκράτηση.
Πολύ καλά έτσι, πάει το Πασόκ.
Υπάρχει μια συγκράτηση.
Χάρηκα πολύ από την παρουσία του Παπανδρέου προχθές στο διάγγελμά του και χθες στη συγκέντρωση, που δείχνει ότι έχει συνέστηση ότι χρειάζεται μια νέα εθνική ενότητα, ένα συναγερμός εθνικός, μια επαγρύπνηση, μια συμμετοχή ευρύτερων δυνάμεων, μια κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης.
Κάτι όμως, κάτι το οποίο θα ενδεχομένως, αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως ενδεχομένως φαίνονται, θα το βρείτε μπροστά σας. Δηλαδή, όταν σας ζητήθηκε.
Όχι μπροστά σας, θα σας πω τη φράση.
Μπροστά σας εννοώ στο κόμμα σας, ρε παιδί μου.
Ποιο κόμμα, ρε, άστο κόμμα. Εδώ, άκου, Μπάμπη.
Στην κυβέρνηση.
Μπάμπη, παιδάκι. Μπάμπη, θα σου πω κάτι το οποίο φαίνεται πολύ τραγικό. Όχι, να σου πω τη φράση που είναι τραγική.
Καλά.
Καμιά φορά ο πολιτικός μας εκβιάζει με τον εξής τρόπο. Αυτό θα κάνει ο Παπανδρέου τώρα. Γιατί το έχει ανάγκη η Ελλάδα. Αν αποτύχω, παιδιά, θα το πείτε μόνοι σας. Αν αποτύχει και αυτός, πάμε χαμένοι. Άρα θέλουμε να το στηρίξουμε, να τον πιάσουμε, να τον βοηθήσουμε να πετύχει.
Μάλιστα.
Διότι αλλιώς, Μπάμπη, πάμε σε χρεοκοπία. Ας το πω έτσι, ομά.
Ναι. Λέω λοιπόν.
Τώρα έρχονται οι άλλοι εδώ και μοιράζουν λεφτά. Ακούω και από το πρωί εδώ. Θα αγοράσουν, θα κάνουν, θα ρίξουν.
Ωραία.
Δεν ξέρουν ότι ο προϋπολογισμός θα είναι μαρτύριο να συντακτεί.
Για τον Καστανίδη λες τώρα.
Για όλους το λέω.
Που είπε για τον ΟΤΕ για το 5%.
Πρέπει και
για
μέσα,
που λέει για την Ολυμπιακή.
Πρέπει να βρούμε τα λεφτά.
Πού θα βρεθούν τα λεφτά τώρα.
Δεν υπάρχουν συντάξεις, δεν μπορεί να πληρώσει. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
Ναι.
Φυσικά υπάρχει ένα τραχής, στενός διάδρομος απογείωσης και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, φτάνει να υπάρξει εθνικός συναγερμός. Και να μπουν σωστά οι προτεραιότητες. Αλλιώς, εντάξει, θα μας κλέσει τέτοια εποχή εμάς.
Τώρα, εγώ πήγα να σε ρωτήσω το εξής.
Ναι.
Πώς λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε σε τρίτο πρόσωπο, θα ζητήσει αυτό το οποίο αρνήθηκε το ίδιο. Δηλαδή, όταν το κάλεσε ο Καραμαλής να συμφωνήσετε σε πέντε πράγματα για την αντιμετώπιση της κρίσης κτλ. Και αρνηθήκατε. Έτσι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Πώς τώρα εσείς θα έρθετε να ζητήσετε μετά να σας βοηθήσουν κάποιοι άλλοι?
Το παν στην πολιτική είναι εμπιστοσύνη. Ο Καραμαλής, μην ξεχνάς ότι το έχω πει χιλιάδες φορές, είναι ο πιο τυχερός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Επειδή μελέτησα όλους τους πρωθυπουργούς μέχρι τώρα στον 20ο, για να γράψω το βιβλίο στον 20ο αιώνα, ας πούμε. Και στο... Είναι ο πιο τυχερός. Βγήκε στην καλύτερη περίοδο. Έτοιμα έργα πήγε τα εγγενεία, Ολυμπιακούς αγώνες, πρωτάθλημα η Ελλάδα, όλα δηλαδή ήταν θετικά. Εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να ζητήσει τη συνένεση, αντί να κάνει τις απογραφές στα Καραγκιόζηλια και το διαπλεκόμενο και αυτά και ξέρω εγώ. Και να ελέγξει το χρηματό, το δημοσιονομικό, το οποίο ήταν εκτός ελέγχου λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, και να μαζέψει την κατάσταση κλπ. Δεν μπορεί όταν είσαι στην παρακμή σου, όταν στο τέλος τι να ζητάς εμπιστοσύνη και συνένεση. Έχει τραυματιστεί η εμπιστοσύνη μετά το βατοπέδιο, μιλάς για εμπιστοσύνη κλπ. Άρα λοιπόν, το κρίσιμο στοίχημα για τον Παπανδρέου δεν είναι που θα βρει τα λεπτά, το ένα το άλλο, όλα βρίσκονται. Φτάνει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Trust, trust, trust. Η εμπιστοσύνη το πάνω. Αν ξυνωθεί η εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να κάνει καμιά πρωτοβουλία.
Τώρα έχει πει τη μαγική λέξη,
ναι,
η οποία θα κρίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ασφαλώς.
Έτσι, δηλαδή.
Και το μετά, βέβαια.
Και αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής ότι είναι το μεγάλο διακύβευμα αυτών των εκλογών. Αν κάποιος θα εμπνεύσει την εμπιστοσύνη στην έκταση και στην ένταση που χρειάζεται, τόσο ώστε να διαμορφωθούν και καθαρές λύσεις.
Ναι. Αυτό παίζεται. Πώς θα Μπάμπη, τα κόμματα δεν υπάρχουν, δεν έχουν αθωότητα πια. Δεν είμαστε σε ένα ιδηλιακό πεδίο παρθενογένεια. Σε το Πασόκ έχει την ιστορία του, έτσι. Τα μεγάλα του θετικά έχει, τα αρνητικά του. Και τα πρόσωπα είναι γνωστά. Έτσι, δεν... Ο Παπανδρέου είναι 20 χρόνια τέλος πάντων ηγετική προσωπικότητα, έτσι δεν είναι? Όλα είναι γνωστά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει μια παρθενική, ένας μήνας του μέλητος παρθενικής εμπιστοσύνης. Όχι. Ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να συσπηρωθούμε να σώσουμε την Ελλάδα. Είναι θέμα πατριωτισμού.
Ξέρεις, αυτά.
Αν δεν τα καταφέρουμε, πράγματι θα μπούμε σε άλλες καταστάσεις που δεν τις διανοείς.
Αυτές οι αναγκαστικές λύσεις μπορεί υπό μία προϋπόθεση να έχουν και κάποια θετικά, αλλά εν γέννη είναι αρνητικές. Οτιδήποτε είναι ως αναγκαστική λύση.
Ναι, ναι. Έτσι. Αναγκαστική με την έννοια ότι. Δηλαδή, δεν ξέρω, Μπάμπη. Είναι μια παρακίνηση στο λαό. Αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Δεν έχουμε άλλες επιλογές, δεν Μπάμπη. Τι να κάνουμε τώρα? Να φέρουμε τον ψινάκι που λέει ο Καρατζαφέρης?
Πώς σου φάνηκε αυτό?
Τι να κατα. Τώρα, Μπάμπη, δεν ξέρω. Πάμε στη δημοκρατία της πλάκας.
Αγάπη μου, είσαι θεάλη.
Δηλαδή, ναι, πάμε στη δημοκρατία της πλάκας. Αυτό δεν είναι μόνο εδώ. Ο Μπερλουσκόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Πήγα να βάλω τα μοντέλα στην κυβέρνηση που πήρε εξευτελισμό της πολιτικής. Λοιπόν, ο Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία, ο οποίος όμως είναι άλλος. Είναι, ας πούμε, επίπεδου Λαζόπουλου. Δεν είναι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλει να γίνει ηγέτης της δημοκρατικής αριστεράς. Εδώ που κλείω αυτό. Έτσι. Μακάρι να είχα και εγώ τη χάρη του Λαζόπουλου. Αντί να γράφω βιβλία, θα τα έλεγα. Θα ήταν πιο αποδεκτό το μήνυμά μου, ως το... πιο... θα περνούσα πιο ομά τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά δεν έχω ταλέντο. Λαζόπουλο και κάνω το συγγραφέα.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επειδή μιλάγαμε και τις προηγούμενες μέρες τότε που πεζόταν το θα γίνει, δεν θα γίνουν εκλογές κτλ. Είχαμε κάνει τις εκτιμήσεις μας και αυτά, εγώ έπεσα έξω. Για πες μου τώρα, πώς την είδες όλη αυτή την κίνηση του Καραμάλη?
Πάμε, πολλές εξηγήσεις υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα είναι και η ανθρώπινη πλευρά, πρέπει να τη σεβαστούμε. Ένας άνθρωπος καταραίει εσωτερικά. Μπορεί να σε κατάθλιψη.
Και... Δεν περιγράφεται αυτόν τον καιρό έτσι πάντως.
Μπάμπη,
έχει περιγραφεί σε προηγούμενες περιόδους.
Μπορεί να σε κατάθλιψη και σου λέει πού να τραπεί, ο Γολγοθάς. Όπως σου είπα, η κρίση και η δυσκολία. Ακόμα και το ότι τελειώνει, το παίζει τρελός. Και κάνεις όλα αυτά που δεν έκανες. Μουρίσει ένα γερμό, κάτι κάνεις.
Δεν έκανε τίποτα.
Τίποτα δεν έκανε. Ήφερε στο Πασόκ σε μια δυσκολία. Μην νομίζετε ότι ήταν εύκολη η θέση του Πασόκ να μπούμε στη Βουλή τρεις φορές να καταψηφίσουμε τον Παπούλια, επειδή θα τον ψηφίσουμε μετά. Αυτό έχει μια δοκιμασία. Έτσι δεν είναι? Ζήγησε λοιπόν ο Παπανδρέου το ρίσκο, το ζήγησε και του βγήκε. Δηλαδή η λαχτάρα για μια νέα κυβέρνηση που θα έχει εμπιστοσύνη και πάντα να ήταν ισχυρότερη και όχι το ρίσκο.
Να σου πω εσύ κάτι που μου περνάει από το μυαλό σου.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση να μπλοφάρει ο Παπανδρέου με αυτό?
Κοίταξε τώρα, δεν είναι βέβαιο.
Έτσι, μια σκέψη. Μια σκέψη.
Η πολιτική δεν μπορεί να γίνει.
Εντάξει, ότι γίνονται πολιτικές μπλόφες, γίνονται πολιτικές μπλόφες.
Αν ήταν Ρούσβελτ, αν ήταν Ρούσβελτ ο Παπανδρέου, θα μπλόφαρε. Δηλαδή, η μπλόφα, θα δει στο βιβλίο μου, υπάρχει και η στρατηγική της μπλόφας. Έτσι δεν είναι?
Αν υπάρχει, λέει.
Είναι πολύ σημαντική στην πολιτική.
Είναι και πολύ συναρπαστική γενικώ.
Και πολύ συναρπαστική. Υπήρξαν μεγάλοι πολιτικοί που μπλοφάρανε απίστευτα. Έτσι, μπλόφα ήταν το βυθίσα το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου με προσφορά στο έθνος. Δηλαδή, είχε στιγμή δημιούργησε. Ένα φόβο στα συστήματα ότι μπορεί να γίνει κάτι απρόπτο Ελλάδα-Τουρκία. Πολύ προβάλλον, μπορεί να ήταν και συνεννοημένο. Πιθανόν ο Ανδρέας είχε ενημερώσει τον Καραμαλή, θα το πει για λόγου άλλου. Δεν είναι.
Απλώς να μην μπερδεύουμε, δεν το λέω σε σχέση με αυτό που είπες, γενικώς να μην μπερδεύουμε τις μπλόφες με τα παραμύθια.
Τη στρατηγική. Έτσι, ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν μπλόφα του Παπανδρέου. Ήταν ένα ρίσκο πολιτικό οπωσδήποτε. Έτσι. Γιατί οπωσδήποτε μια οριακή κίνηση με βάση το Σύνταγμα, δηλαδή το Σύνταγμα το προβλέπει, είναι μια ασφαλιστή δικλίδα του Σύνταγμα. Αλλά δεν πάβει να είναι μια κίνηση οριακή που έχει ρίσκο. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε. Και μπλόφα να ήταν, του βγήκε. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Έτσι πάει. Λοιπόν. Και στην πολιτική όλα επιτρέπονται μέχρι ένα σημείο. Που λέμε η πολιτική της ευθύνης. Δεν είναι τώρα πάντα. Ένα λοιπόν είναι το ψυχαναλυτικό του Καραμάλη. Και ένα δεύτερο μπάμπι που είναι πολύ πιθανό. Γιατί εγώ καταλαβαίνω πώς κινούνται τα πράγματα. Και όταν είδα κάποιους που την πήγαν κάθε διακοπή στα κανάλια και είχαν ατάκες, ας πούμε, το καλοκαίρι, λέω κάποιος τους είπε ότι λένε. Και πράγματι, υπήρχαν και. Σ' άκουσα εδώ που τα έλεγε. Εντάξει. Υπήρχαν και, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, παράγοντες ισχυροί του τόπου. Που του λέγανε, κάνε τώρα γρήγορα εκλογές. Να προλάβεις μια αυτοδυναμία του Παπανδρέου. Τώρα που δεν θα έχει αυτοδυναμία και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, μια μεταβατική κυβέρνηση και βλέπουμε και ξέρω εγώ. Ε? Τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά στην πολιτική πάλι. Από τη στιγμή που αρχίζει και λειτουργεί ο νόμος των αρνητικών προσδοκιών. Κάνει κατεβασιά. Τώρα άντε να μαζέψει τη Νέα Δημοκρατία. Αρχίζει η κατάρρευση τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία δεν είναι απλώς κατάρρευση τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή έχουμε κρίση του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια.
Έχουμε μια δύσκολη φάση μπροστά για το Πασόκ, διότι πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση νυπτώχευσης. Έτσι δεν είναι, και δεν είναι και προετοιμασμένο ψυχολογικά ο κόσμος σε ποια κατάσταση θα βρεθεί κλπ. Και είναι και ζωντανή η λαχτάρα στο Πασόκ για κάτι άλλο, για μια επανίδρυση, όλα αυτά που λένε τα τελευταία τέλος πάντων 10-15 χρόνια. Αυτό σημαίνει πάντως ότι ζούμε μια ιδιότητα κρίση του πολιτικού συστήματος. Αυτό που λέμε τέλος της μεταβόλειας, δεν ξέρω, πες το όπως θες, αλλά υπογραμμίζει όλη αυτή η κατάσταση, υπογραμμίζει την ανάγκη μιας νέας αρχής. Το είπε χθες ο Πατρός. Μια νέα αρχή χρειάζεται. Όταν εγώ λέω νέο 1909, εντάξει, μεταφορικά το λέω.
Ναι.
Ας πούμε, πριν 100 χρόνια, ένα βράδυ, ένα καράβι αποβίβασε ένα και μοναχικό επιβάτη στον Πειραιά. Ένα. Ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ακολουθεί η ανόρθωση, η νέα ίδρυση, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, η προετοιμασία για τους Βαλκανικούς πολέμους. Είμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, έτσι. Αλλά τότε η οικονομική δυσπραγία και η προοπτική του πολέμου, τώρα η κρίση που είναι πόλεμος, έτσι, και το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας, μας υπογραμμίζει την ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εάν ορισμένοι νομίζουν θα ξεσυδερώσουν τα κουστούμάκια τους, θα λένε τρίχες στα κανάλια και θα γίνουν αύριο υπουργοί και θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χώρας, είναι γελασμένοι. Χρειάζεται κάτι συγκλονιστικό. Διαφορετικά πάμε χαμένοι. Όχι το Πασόκ, πάει η Ελλάδα.
Εγώ...
Άρα λοιπόν η ελπίδα μας τώρα είναι ο Παπανδρέου.
Δεν πιστεύω ότι συγκλονιστικά
πρέπει να το στηρίξουμε τον
Παπανδρέου. Κάνουν μόνο συγκλονιστικοί άνθρωποι. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια. Από εκεί και πέρα όμως το να μπορείς να προτείνεις και να
κάνεις. Σημαντικό. Ο Ρούσβελτ, Μπάβη, δεν σου γέμιζε το μάτι αν το γνωρίζεις πριν. Μάλιστα λέγανε, ας πούμε, συμπαθητικός αλλά λίγος. Ήταν όλες οι εφημερίδες. Συμπαθητικός αλλά λίγος. Και έμεινε στην ιστορία διότι είναι να μπορέσει να συγχρονίσει το εσωτερικό σου ρολόι με το ρολόι της ιστορίας. Ο Παπανδρέου έχει κάτι το οικουμενικό. Μην κοιτάς τώρα την νομεγκλατούρα, το προσπάθησε να τον κάνει σούπερ κομματικό κλπ. Ή κάτι οικουμενικό. Μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Πάει να εμπιστευτεί ανθρώπου, να φτιάξει ένα σωστό επιτελείο, έτσι να βάλει τις προτεραιότητες και να αποφασίσει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Όχι, γιατί αλλιώς θα έρθουμε. Εάν δεν το κάνει τώρα που είναι στην αρχή, που είναι ζεστά τα πράγματα, αν πάει με του χρόνου τέτοια εποχή, θα είναι αργά.
Εγώ γενικώς μιλούσα για την εποχή προηγουμένως, ότι δεν έχει συγκλονιστικές προσωπικότητες. Γενικώς η εποχή μας δεν έχει συγκλονιστικές προσωπικότητες, τουλάχιστον στους κορυφαίους ρόλους σε όλους τους αρμούς της κοινωνίας.
Ο κόσμος θέλει τον πολιτικό να είναι.
Και στην Ευρώπη ισχύει αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αν εξαιρέσει τη Μέρκελ που ξεχωρίζει σαν προσωπικότητα.
Είναι μετριότατη, είναι, αλλά είναι, έχει ξεστεί. Είναι αυτό που λέμε ο συντονισμός, ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά. Μετρημένη, σοβαρή κλπ. Αλλά μπάμπη, και το κοινό έχει αυταπάτες. Δηλαδή θέλει το πολιτικό να είναι, να έχει την κρίση του Σοκράτη, την ηθική της Αγίας Τερέζας, να έχει την οικονομική σκέψη του Κέινς, να είναι τέλος πάντων, να έχει την πρωτοτυπία και την καινοτομία του Bill Gates, που λέει ο λόγος, έτσι δεν είναι. Οι πολιτικοί και οι μεγάλοι, πολλές φορές είναι συνηθισμένοι άνθρωποι.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες το καλοκαίρι ήταν που έμαθα από Έλληνα υπάλληλο υψηλόβαθμο στην Κομισιόν, που η δουλειά του είναι να συμμετέχει στα συμβούλια κορυφής. Και είναι μέσα.
Ναι.
Και ξέρεις, είναι 6 υπάλληλοι μέσα στη διάρκεια των συμβουλίων κορυφής. Λοιπόν, και τους βλέπουν όλους.
Ναι.
Τους ηγέτες την ώρα που μιλάνε κτλ. Σε διαβεβαιώ ότι η Μέρκελ είναι τεράστια προσωπικότητα. Τώρα δεν μπορώ να πω πάρα πολλές λεπτομέρειες.
Είναι και φυσικός.
Έτσι.
Είναι θετική προσωπικότητα, αλλά προς.
Έξυπνη, ευέλικτη, συνθετική, τσαμπουκά, αποτελεσματική.
Ναι, αλλά είναι Γερμανίδα.
Α, καμία σχέση.
Γερμανίδα. Θα σου πω αν θες μετά σου κάνω ανάγκη.
Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.
Αλφα 989.
Τι Μάρκελ, σκέφτεσαι.
Που λες, Μπάμπη, θα δεις το βιβλίο μου, όλα αυτά που λες, και τα πρόσωπα, με το Σαρκοζή, ό,τι υπάρχει σήμερα, θα δεις πώς παίζει αυτός στις 100 μέρες, πώς παίζει σε μια τετραετία.
Ο κορυφαίος ξέρει ποιος είναι, έτσι.
Ποιος.
Μπερλουσκόνη. Ο οποίος δεν βγάζει άχνα μέσα στο αυτό και πάει μετά και δίνει συνέντευξη στους Ιταλούς δημοσιογράφους. Τους πάπα, τους τάκανα, τους έρανα κτλ.
Ναι, μα ο Μπερλουσκόνη σίγαγε αυτό που λέμε τη συμφωνία της πολιτικής με τον τηλεοπτικό δαίμονα. Είναι φαουστική συμφωνία. Οριστικά το οριστικοποιείς, έτσι.
Να πίστευα σαν τύπο.
Ναι,
ρε παιδιά, λέει πόσο κάνει η Μέρκελ να τη φέρουμε να κυβερνήσει. Λέει, όντως το λέει.
Ναι, πόσο κάνει η Μέρκελ όμως, πώς έχει.
Άσε, δεν έχουμε.
Λείπει, έχει μεγάλα ελαττώματα η Μέρκελ.
Σαν να φέρναμε τον κακά στον Ολυμπιακό είναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνει η Μέρκελ, ας πούμε, ότι η κοινωνία είναι λίγο σαν τη μηχανική. Είναι στον θετικό επιστήμον. Είναι πολύ πιο πολύ πράγματα. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζετε. Αλλά είναι Γερμανίδα. Δηλαδή πατάει γερά στην πραγματικότητα τη Γερμανική. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε τη Γερμανία αυτή τη στιγμή να είναι λίγο διαφορετική στην πολιτική της. Έτσι. Αλλά μην νομίζει ενδιαφέρον.
Σαν Έλληνα, σαν Γερμανό δεν ξέρω αν θα την ήθελε.
Ναι, σαν Έλληνα. Δηλαδή θα ήθελα.
Σαν Γερμανό δεν ξέρω αν θα την ήθελε.
Τώρα αυτή τη τσιγκουνιά τη Γερμανία δεν τη κάνει καλό, θα την πληρώσει η Γερμανία. Θα την πληρώσει την πορεία, γράψτε αυτό που σου λέω. Η τσιγκουνιά τη θα τη βγει σε κακό τώρα.
Μπορεί.
Διότι. Τέλος πάντων, μην το αναπτύξουμε τώρα, θα το δει στα βιβλία.
Τι έγινε, δηλαδή, δύο ατυχήματα, δύο τρακαρίσματα στην Ποσειδόνα προ Γλυφά, θα λέει ένα φίλο ακροατή ο Τζούρ εδώ. Προφανώς θα έχει και μπλοκάρισμα εκεί. Όσοι κατευθύνεστε, να το έχετε υπόψη σας.
Έτσι λοιπόν που λες ο Καραμαλής, του είπανε ότι κάνε αυτό και άρχισαν τα σχέδια αυτά, ξέρεις, αυτά τα γνωστά των στρατηγών, ας πούμε, των συνταξιούχων του Φλόκα. Αν πήγαινες καθώς, και θα ακούγες όλα τα πραξικόπηματα.
Τα σενάρια.
Τα σενάρια, ναι, που κάνανε.
Δεν έχουμε να κάνουμε, κάτσε να φτιάξουμε δύο, ναι, σενάρια.
Και τώρα φεύγει. Πιθανόμως ο Καραμαλής θα έχει και μια εκδίκηση προς τη Νέα Δημοκρατία.
Δηλαδή.
Αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Δηλαδή, κοιτάζει γύρω του, λέει, ρε, εσύ είχα δίπλα μου, ας πούμε. Και πίεση έκανε αυτά. Βλέπει τον άλλο έτσι. Βλέπει τον άλλον έτσι. Πατά και βουλιάζει. Α, συχτήρια από εδώ να πούμε, καθήκια να πούμε. Και φεύγω. Πήγαινε να παπνιγείτε να πούμε. Εγώ.
Εντάξει,
αυτό μην το υποτιμά. Γιατί όχι, έχει πάρει μεγάλη έκταση.
Δεν ξέρει.
Αφού ξέρει περισσότερα από εσύ, δεν τα ξέρει εγώ.
Σύμφωνοι. Σύμφωνοι.
Έτσι δεν είναι.
Και αλίμονο. Αλλά όταν τα μάθαινε και όταν γινόντουσαν, τι έκανε.
Τι είπα, είναι τον χαλαρό. Δεν ήταν ξεμπαμπή. Είναι ένα κύμα τον ανέβασε ψηλά. Και εύκολα. Χαλαρό. Καλό παιδί είναι. Αλλά είναι χαλαρός, το ξέρεις. Τώρα φαίνεται, στα δύσκολα φαίνεται, στην άμποτη. Σου πάει η τρικυμία, η κρίση, ακόμα και η αποτυχία. Δημιουργεί μια συγκίνηση. Μπορούσε να την αρπάξει, δεν την άρπαξε. Εγώ το φοβήθηκα. Μην νομίζω ότι θεωρούσα εύκολη την υπόθεση με το Πασόκ.
Πολλοί το φοβόντουσαν και αυτοί που ξέρουν ότι το πρότυπο του Πασόκ είναι ο Αντρέας Παπανδρέου σε επίπεδο, ναι, τακτική.
Μπορούσε να μετατρέψει. Μέγα. De facto, αυτό που λέγαμε πριν και προφαλά. Το de facto στρατηγείο να τα κάνει, να φέρει άνω κάτω τα πάντα. Έτσι δεν έχει κουράγιο εσωτερικό.
Δηλαδή, σκέψου, αν εκείνη την Τετάρτη το βράδυ,
ναι,
αντί να βγει και να πει αυτό που ήταν προδιαγεγραμμένο, και έλεγε το εντελώς ανάποδο.
Ναι.
Και έβαζε απέναντί του αυτούς οι οποίοι είχαν υποκύψει στη διαπλοκή και στα συμφέροντα και στα αυτά. Έβαζε μπροστά του απέναντι διάφορους οι οποίοι θα ήταν μια συνολική. Και ταυτόχρονα σε λέει και πέντε, ένα, δύο, τρία. Θα γίνουν αυτά.
Δεν μπορώ να δίνω τώρα συμβουλές τι μπορούσε να κάνει.
Σου λέω εγώ ούτε
κάτι τέτοιο.
Τζάμπα δεν το κάνουμε αυτό.
Ήταν αργά βέβαια την Τετάρτη, πριν.
Εγώ σου λέω και την Τετάρτη.
Γιατί από το καλοκαίρι αυτό δημιούργησε τη δυναμική τη φυγή.
Αυτή θα ήταν ανατροπή. Θα ήταν ανατροπή.
Δεν είναι Παπανδρέου.
Αλλά αυτό θέλει να έχει διάθεση, να έχει κότσια, να έχει κανένα.
Ασφαλώ. Έχουμε ζήσει πολύ ακραίε αποτυχίες που μετατράπηκαν σε επιτυχίες. Έτσι δεν είναι. Πολύ πιο ακραία από αυτά που ζούμε.
Και οι έξι μήνες. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι απίστευτος πολιτικός χρόνος για να διεκδικήσεις, να αλλάξεις, να διαφοροποιήσεις.
Η παπούλια δεν ήταν εύκολη για μας.
Σαφώς.
Μπορεί να φαίνεται εύκολη, αλλά δεν θα ήταν τόσο εύκολη. Ψυχολογικά εννοώ.
Μα και πρακτικά και σαν εικόνα θα, αν το δεις, ας πούμε, αν κάνεις ένα άλμα στο μέλλον και δεις εκείνη τη στιγμή, δεν θα ήταν.
Απλώς υπολογίζω ότι η λαχτάρα του κόσμου για μια κυβέρνηση με εμπιστοσύνη, να πούμε, από την κρίση ήταν πολύ μεγάλη, ας πούμε, εκείνη το στοίχημα.
Να σου πω τώρα, την κίνηση του Λιάπη πώς την είδες, που είναι μια, πιστεύω, από τις πιο χοντρές πολιτικές κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Εδώ πέσαμε τώρα
στα ψυχαναλυτικά της οικογένειας Καραμάλη. Διότι τη χάρη την είχε ο άλλος που λεγόταν Καραμάλης. Αυτός έτυχε η μάνα του να είναι Καραμάλη. Καταλαβαίνεις τι υπάρχει και στα ξαδέρφια, τι αντιζηλίες, τι, είναι αυτή το μίσος και η αντιζηλία των αδελφών. Αγάπη και μίσος των αδελφών. Είναι πολύ συνηθισμένος. Εδώ βέβαια το έχουμε στο Πασόκ.
Λέει πολύ χοντρά πράγματα.
Πολύ ακραία, είναι απίστευτο. Λέει, είναι απίστευτο. Δεν μπορούν να ξαναμιλήσουν πια αυτοί.
Η ιστορία δεν θα σου φερθεί καλά,
ναι,
κτλ.
Ναι. Δηλαδή σου λέει δεν είσαι εσύ ο Καραμαλής. Δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι την κληρονομιά του Καραμαλή, εσύ.
Εσύ μετά τις εκλογές, αν τα πράγματα.
Πάμε, έτσι, εμένα δεν
εγώ βάζω ένα τεράστιο.
Εμένα με ενδιαφέρει να πάει καλά ο Παπανδρέου.
Δεν ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα και το πόσο τα αντιπολιτευτικά αντίβαρα. Στην περίπτωση λέω, θα το λέω μέχρι τέλους, που αν.
Ο Γιώργος Παπανδρέου πρέπει να εκμεταλλευτεί με σεβασμό προς τα άλλα κόμματα στην κρίση των άλλων κομμάτων. Και να δημιουργήσει μια κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Με συνενέσεις είτε επιμέρους είτε συνολικές πάνω στην πολιτική του για να βγάλει τη χώρα από την καταστροφή. Αυτό είναι το στίχημα τώρα. Και όταν λέω, μπορεί να ακούγεται επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι λέξεις πολλές φορές και έχουν φθαρεί. Πρέπει να καταλάβετε ότι. Το έχουμε εξηγήσει εδώ στην εκπομπή πολλές φορές. Ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να συγχρονιστούν. Να υπάρξει δηλαδή ο καταραμένος συγχρονισμός όλων των δαιμόνων. Να έχουμε ύφεση. Να εκδηλωθεί κρίση του δημοσίου χρέους όπως τη ζήσαμε πέρυσι. Πριν 8 μήνες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τα spread να ανοίξουν, ήδη χθες ανοίξαν λόγω της. Δηλαδή να μην είναι βιώσιμη η αποπληρωμή του χρέους μας, του δημοσίου χρέους μας, να καταραίουν τα ασφαλιστικά ταμεία, μπάμπη, που πώς καταλαβαίνεις η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων σημαίνει κατάρρευση του κράτους. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πει, δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα που θα πει, α, δεν μπορώ να πληρώσω το ΙΚΑ και θα κόψω τις συντάξεις του ΙΚΑ 30% να τις κάνω ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως λέει το Διεθνές Νομισματικό Τμήμα και όπως ορισμένοι νοφιλελεύθεροι και νεοδεξί νομίζανε ότι θα πάνε στο ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα.
Εισόδημα μέσω της σύνταξης, ας πούμε, έτσι, να την κατεβάσουν εγώ στα 400 ευρώ, 500 ευρώ, επίδομα πτωχοκομείου. Δεν υπάρχει τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα. Άρα αυτό αυτόματα μεταφράζεται σε δυσκολία της χώρας να αποπληρώσει το δημόσιο της χρέωση για να καλύψει υποχρεώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι δεν είναι. Με κλιμάκωση των κόστους της υγείας ή ενδεχόμενα κάτι άλλο, η επιδημία να φέρει πρόσθετα. Είχαμε την πυρκαγιά, οτιδήποτε για να σου συμβεί από εδώ και πέρα, είσαι ευάλωτος. Αν η συγκυρία η διεθνής είναι καλή και έχει μια πρόθυμη Γερμανία, αυτή τη στιγμή έχει απρόθυμη Γερμανία η Μέρκελ. Δηλαδή σου λέει είστε άσωτοι, Έλληνες, Ιταλοί, εγώ δεν πρόκειται να ξαναβοηθήσω. Ούτε ακούει αυτά που λέμε για κοινό, ευρωομόλογο, όλα αυτά. Δηλαδή είναι και η συγκυρία. Αν η Ευρώπη πάει καλά και εμείς πάμε κακά και είμαστε μόνοι μας, θα μας βοηθήσει. Αλλά επειδή φοβάται την Ιταλία, που είναι, δεν είναι Ελλάδα, έτσι δεν είναι, άλλα μεγέθη και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, σου λέω, εγώ τα φορτωθώ. Μπορεί να βρεθούμε λοιπόν σε μια κατάσταση δύσκολη. Έτσι. Αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Είναι, ας πούμε, η ευκαιρία που έχουμε για να αντιδράσουμε δυναμικά και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και βίαιη αναπροσαρμογή του πολιτικού λόγου των κομμάτων. Πιστεύω ότι ο Παπανδρέου είναι η κατάλληλη προσωπικότητα για να δημιουργήσει κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Φτάνει να μπορεί να κρατήσει το τιμόνι
αυτή
ένα.
Η κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης έχει μέσα στελέχη και από άλλους πολιτικούς χώρους.
Ασφαλώς. Εγώ είμαι υπέρ των ανοιγμάτων, Μπάμπη. Αλλά για να μην γίνει κοσμική γάμη σαν του Καρατζαφέρη, αυτά που κάνει τα καραγιοζήλια τώρα, πρέπει να κρατάς δυνατά το τιμόνι και να ξέρεις που πας. Να έχεις προτεραιότητες, να έχεις πρόγραμμα και να τις στηρίσεις. Έτσι, διαφορετικά θα είναι τσίρκο μια κυβέρνηση ανοίγματος, που θα μαζεύει προσωπικότητες αλλαλούμ και δεν μπορεί να είναι διευθύνει. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι θα είναι μια κυβέρνηση εκτάκτου εθνικής ανάγκης, που ασφαλώς θα είναι και ευρεία σύνθεση και συμμετοχή. Με πρόσωπα που μπορούν να πούν κάτι στον ελληνικό λαό και να δημιουργήσουν αυτή τη συνένεση. Όχι συγκυβέρνηση. Η συγκυβέρνηση θα ήταν καταστροφή τώρα, δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία σε μια μεγάλη περιπέτεια τώρα. Εμείς δεν πρέπει να την εκμεταλλευτούμε καιροσκοπικά.
Δεν το βλέπεις με τίποτα.
Όχι. Διότι θα είναι αυτοδύναμος Παπανδρέου. Θα πάει αυτοδύναμος Παπανδρέου.
Λέμε τώρα, επειδή κάνουμε μια συζήτηση τώρα, έτσι. Ωραία, εσύ λες αυτό.
Τώρα, λέμε στην περίπτωση τώρα, που δεν. Παναγιώτοπουλου που βγαίνει και λέει ότι. Δεν θα είναι σοβαρά. Η κυβέρνηση.
Γιατί δεν είναι σοβαρό να έχετε πει στον κόσμο τι θα γίνει στα διάφορα ενδεχόμενα. Εντάξει, λέτε όλοι, αυτοδυναμία, ωραία.
Μπαμπή, όπως είναι τα πράγματα
εάν
στην Ελλάδα.
Δεν πρέπει να πείτε τι θα κάνετε.
Όπως η κυβέρνηση, θα είναι τσίρκο. Η κυβέρνηση, θα είναι τσίρκο. Το λόγο. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να έχει σπονδυλική στήλη, δηλαδή μια ισχυρή πλειοψηφία του Πασόκ. Το οποίο είναι αποφασισμένο όμως πραγματικά να έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με το 70% του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ο κανόνας του 70%. Δηλαδή ο Παπανδρέου έχει ένα σκληρό πυρήνα 25%. Έτσι, που βρέξει, χιονίσει, θα είναι πασόκ. Έτσι δεν είναι. Έχει άλλο ένα 20% που είναι, έχει μια συμπαθητική σχέση, να πούμε, είναι 45%, 50%, η κεντροαριστερά, αυτό το πράγμα. Και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει τουλάχιστον το λιγότερο, μάλλον ένα 20%. Που θα λέει, εγώ είμαι αριστερός, δεν μου πάει η χέρι μου να ψηφίσω τον Παπανδρέου, Ή είμαι δεξιό, δεν μπορώ ρε παιδί να ψηφίζω τον Γιώργο Παπανδρέου, ας πούμε δεν γίνεται. Αλλά όμως σέβομαι την προσπάθεια του να σώσει τη χώρα, να την βγάλει από την κρίση. Το στηρίζω κριτικά. Ό,τι δεν μου αρέσει να τον χτυπάω. Προσέχω τι θα πει, δεν λέει τον μισό να φύγει, δεν τον αντέχω, ξέρω εγώ, αδιαφορώ. Αυτό, χωρίς αυτό, Μπάμπη, δεν υπάρχει πολιτική και ηθική ηγεμονία. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα σε μια κρίση. Δεν ζητάς από τον Παπανδρέου τώρα αυτά που λένε τώρα, ακούω, που θα βρεις τα λεφτά και τέτοια. Δεν υπάρχουν λεφτά. Ξεχάστε το. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη. Να περάσει γραμμή μεταβίβαση ηλεκτρικού ρεύματος, πάμε να κάνουμε κάτι σοβαρό με κοινωνική δικαιοσύνη και με προοπτική. Τι να σου πω τώρα, ότι αύριο το πρωί που δεν έχει να κλείσει προϋπολογισμό θα αρχίσω να μοιράζω και αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν μέσω κρίσης. Διότι ακούω και κάτι στυλάκια τα οποία δυστυχώς μπάμπη μου. Στην Ελλάδα η οικονομική και πολιτική σκέψη είναι πολύ καθυστερημένη. Θα το αντιληφθείς. Δεν θέλω να κάνω το αλαζόν, εγώ δουλεύω μπάμπη. Πολύ σκληρά. Έχω αγωνιστεί πολύ σκληρά στο διανοητικό πεδίο. Δεν είμαι ούτε Γέιλ και Χάρβαρντ κλπ. Αλλά πιο καλά τα ξέρω από αυτού το λέω εγώ. Λοιπόν. Λένε τα στυλάκια αυτά, τώρα λένε ότι είναι και η Σιανία αυτή. Ας πούμε, ξέρω εγώ, θα δανειζόμαστε και θα ρίχνουμε χρήμα. Έτσι δεν είναι. Αυτό το λέει ο Κέινς πολλαπλασιαστής. Δηλαδή, μπάμπη, βάζω ένα ευρώ και το ρίχνω, Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει 2-3. Έλα όμως ο Κέινς, αλλά δεν το λένε αυτό, ξέρω εγώ, στους ηγέτες. Τους λένε τη μια πλευρά. Ο Κέινς, δηλαδή υπάρχει και αρνητικός πολλαπλασιαστής. Ρίχνεις ένα και κάνεις τρία. Δηλαδή, ρίχνω ένα, μπάμπη. Και αυτό πάει στις εισαγωγές. Τα επιτόκια που πρέπει να πληρώσω είναι εκτός ελέγχου. Εάν αυτό το ένα που ρίχνω το στερό από τον ιδιωτικό τομέα, πώς τι κάνουν τώρα οι τράπεζες, το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι, Οι τράπεζες χειρίζονται το δημόσιο χρέος Φραγκενστάιν. Δηλαδή δανείζονται φτηνά αυτές και δανείζουν ακριβά το κράτος. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα γιατί να σου δώσει ένα επαγγελματία και βιοτέχνη να σου δώσει λεφτά η τράπεζα.
αφού τα παίρνει εύκολα από το χρέος του δημοσίου. Τα στυλάκια λοιπόν που λέγονται και NCI και κάνουν τους προοδευτικούς, δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κρίσιμο όριο πάνω από το οποίο το δανεικό σου χρήμα γυρίζει ανάποδα. Δεν πάει να το ρίχνεις στην αγορά ή δεν το ρίχνεις. Μιλάμε για άσχετους, αδερφέ, να πούμε. Άρα λοιπόν εκπέμπω σήμα κινδύνου, είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι λένε.
Αυτό απευθύνεται, είναι συστημένο που λες τώρα.
Σε όλους πάει, δεν είναι τι συστημένο.
Συστημένο είναι.
Δηλαδή, πάμε, κοίταξε να δεις. Δεν είναι αυτά, είναι γνωστά στα οικονομικά. Αλλά δυστυχώς σήμερα κυριαρχούν τα σχολικά οικονομικά της πλάκας των εφημερίδων, αυτά εδώ τα πράγματα. Δεν έχουν συνέστηση γιατί μιλάνε. Εγώ άκουσα ένα στέλεχος χθες του Πασόκ που θα επαναδιαπραγματευτεί το δημόσιο χρέος. Δηλαδή στην εποχή που κάποτε το δημόσιο χρέος δεν ήταν εξωτερικό χρέος, δολάρια ή ευρώ, δολάρια με συγχωρείς. Και εμείς είχαμε δραχμή. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις, Μπάμπη. Τώρα το δημόσιο χρέος σε ευρώ είναι εσωτερικό χρέος, είναι και εξωτερικό. Όλα μαζί είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια.
Περίμενε, μην.
Εκτός αν εννοούν να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Εντάξει,
πρέπει να το αποκλείσουμε.
Α, ας βγω να το πούνε άμα είναι.
Να το αποκλείσουμε.
Δεν το λέω.
Δεν υπάρχει.
Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε στο Γιώργο Δημητρομανολάκη, γιατί έχουμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία από την Alpha Bank. Ξέρεις τώρα, ο τρόπος που έγιναν οι εκλογές,
ναι,
δεν πρόλαβε να γίνει και το νομοσχέδιο να ψηφιστεί για το πάγωμα των πληστηριασμών από τις τράπεζες. Και από ό,τι φαίνεται η Alpha Bank ανακοινώνει μονομερώς και με πρωτοβουλία δικιά της το πάγωμα των πληστηριασμών μέχρι το τέλος του χρόνου. Τις λεπτομέρειες μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
Θα το κάνουν όλες τώρα, αναγκαστικά.
Λοιπόν, για να πάμε στον Γιώργο Δήμητρο Μανολάκη να δούμε για την πρωτοβουλία της Alpha Bank να παγώσει τους πληστηριασμούς μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα και μετά, αν θέλετε, μπορώ να σχολιάσω ένα δύο πράγματα από αυτά που είπε ο Μίμης για τους διάφορους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που λένε για να διαπραγματεύσει δημοσίου χρέους, δηλαδή σαν να η χώρα μας να έχει χρεοκοπήσει. Πώς τόσο Μίμης σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως. Η Alpha Bank πριν από λίγο, πριν από 15 λεπτά μονομέρος, εξέδωσε μία απόφαση. Όπου έχει ενδεχομένως μια απόφαση με νόημα, ενδεχομένως και πολιτικό. Για κάποιους βεβαίως. Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα 24 ώρα και πριν την προκήρυξη των εκλογών υπήρξε μια συνάντηση του Υπουργείου Οικονομίας με όλους τους τραπεζίτες που εκεί είπε ο Γιάννης Παπαθανασίου στους τράπεζες αν μπορούν να παγώσουν τους πληστηριασμούς έως 200.000 ευρώ έως το τέλος του χρόνου, αλλά λόγω της προκήρυξης των πρώτων εκλογών κάτι τέτοιο δεν έγινε καμία νομοθετική ρύθμιση, ούτε πέρασε κατά τη Βουλή, δηλαδή το πράγμα ήταν τελείως στον αέρα. Εν τούτης όμως η Αλφα, μονομερώς επαναλαμβάνω και με δικιά της πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τους πληστηριασμούς πελατών της για συνολικές οφειλές έως του ποσού των 200.000 ευρώ και για χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου του 2009. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, να τονίσω ότι αφορά ιδιώτες πελάτες και αφορά στεγαστικά δάνεια, δεν αφορά δηλαδή επιχειρηματικά δάνεια. Δεν το διευκρινίζει βέβαια η ανακοίνωση, όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η συμφωνία υπερφορική που υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες του Υπουργείου Οικονομίας αφορούσε τους ιδιώτες πελάτες και που είχαν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, έτσι, ένα από τα δύο. Ίσως ενδεχομένως να χρειαστεί μια διευκρίνηση από την Αλφα αν αφορά και επιχειρήσεις, όμως είμαστε στην επικοινωνία με την Αλφα για να μας το διευκρινίσει. Σε αυτά τα 15 λεπτά έχω μιλήσει με δύο κορυφαίες τράπεζες της χώρας, με τους μέχρι στελέχη δύο κορυφαίων τραπεζών. Ευνηδιάστηκαν από την απόφαση της Αλφα, δεν το περίμενε κανένας αυτό το πράγμα.
Αλλά λογικά θα ακολουθήσουν και άλλες τώρα,
όταν βγαίνει η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα βάση κερδών του εξαμήνου του 2009 και σου λέει ότι εγώ ανακοινώνω πάγωμα χρεών, καταρχήν θα ακολουθήσουν οι κρατικές τράπεζες, έτσι το συζητάμε αυτό, οπότε λογικό είναι να ακολουθήσουν και οι ιδιωτικές. Είναι μια απόφαση, ενδεχομένως κάποιοι σκέφτονται ότι έχει και μια πολιτική προέκταση.
Ωραία. Τι έλεγες, κάτι θες να πεις προηγουμένως για αυτά που έλεγε ο Μίμης.
Έχει δίκιο ο Μίμης. Βγήκε για παράδειγμα χθες ή προχθές τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επαναδιαπραγματευτεί.
Εντάξει, δεν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να ξέρει, Γιώργη, αυτά που λέμε εμείς τώρα. Τεχνικά θέματα.
Ναι, πρόσεξε όμως κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι παραδέχεται το συγκεκριμένο στέλεχο ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει και ότι πάμε σε μια επαναδιαπραγμάτευση. Κάποιος άλλος δεν έλεγε ότι θα υποχρεώσουμε με νόμο τις τράπεζες να δανείσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μισό λεπτό, ή στην Ουγκάντα είμαστε, ή είμαστε στην Ελλάδα.
Ναι, Γιώργη, τώρα εντάξει, μην βάζεις, θα είναι σχολικά.
Όταν δεν κατέχει ένα θέμα, μην το λες.
Εντάξει τώρα, Γιώργη, με συγχωρείς, πολιτικός και δημοσιογράφος είναι αυτός που μιλάει για αυτό που δεν ξέρει. Λοιπόν, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, άντε, γεια.
Μα έστεινε, Γιώργο.
Εντάξει, κάτι εντάξει.
Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Στη δουλειά του δημοσιογράφου, αυτή δεν είναι.
Και νομίζω ότι καθάρισε.
Και σεισμολόγοι, είναι και οικονομολόγοι.
Και νομίζω ότι καθάρισε.
Γιατροί, επιδημία.
Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι τυχαίος πάντως αυτός.
Δεν ξέρω. Το είδα στο χαρτί, δεν είναι. Λοιπόν, έτσι που λες, Μπάμπη, να τελειώνουμε, να βγάλουμε αυτοδύναμο ισχυρό τον Παπανδρέου. Αυτοδύναμος, αλλά δεν είναι δυνατός επειδή είναι αυτοδύναμος, πρόσφυξε. Πενθυμίζω. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν σημαίνει και ισχυρή κυβέρνηση. Η ισχυρή κυβέρνηση είναι αυτή που κερδίζει την εμπιστοσύνη του λαού, δημιουργεί εθνικό συναγερμό, εθνική συμμετοχή και εμπιστοσύνη. Να ξέρει ο άλλος ότι ναι, ρε, αυτό που λέτε τώρα New Deal, που λέτε αυτά τα για το Roosevelt και. Τι φαντάζεσαι ότι ο Roosevelt τέλειωσε το θέμα της απασχόλησης, Μπάμπη, ή ότι ο Roosevelt έβγαλε την Αμερική από την κρίση. Αυτά τα λένε κάποιοι liberal της πλάκας, να πούμε.
Τίποτα. Εντάξει, κάτι έκανε και αυτός.
Μπάμπη, ο πόλεμος τα έκανε. Ο πόλεμος έλυσε το πρόβλημα της απασχόλησης και το πρόβλημα της ανάκαμψης τελικά. Αυτό που έκανε ο Ρούσβελτ και είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική, λειτουργήσε ως γραμμή μεταβίβασης ηλεκτρικού ρεύματος. Ότι θα τα καταφέρουμε. Έδωσε ελπίδα, εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πάνω. Αυτό περιμένουμε από τον Παπανδρέου. Όχι από τον Παπανδρέου. Από την κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης, η οποία θα στηρίζεται σε αυτοδύναμη ισχυρή πλειοψηφία του Πασόκ με ευρύτερες συνεργασίες.
Μάλιστα.
Και συμμετοχές.
Καλοκαίρι πώς θα πέρασες, εκτός από το τι έγραφες.
Δούλεψα, ρε, πάει σκληρά. Γιατί αυτό το βιβλίο που συμπυκνώνει και την παγκόσμια εμπειρία. Και βέβαια δεν χρειάζεται εγώ, γιατί τα δουλεύω αυτά. Έτσι δεν είναι, έγραψα με τη μία, αλλά είναι έργο ζωής με την έννοια αυτή. Δεν είναι ότι δούλεψα τώρα για αυτό το βιβλίο. Μην ξεχνάς όμως ότι συμπυκνώνει την εμπειρία διακυβέρνηση όλων των 20ο αιώνα. Των βασικών κυβερνήσεων όλη αυτή η εμπειρία. Και με καινούρια συμπεράσματα, με καινούριο δυναμικό, με καινούριες καταστάσεις.
Μπαίνεις τώρα και εσύ στον προεκλογικό αγώνα.
Ναι, εγώ δεν κάνω. Εκλογικό κέντρο δεν κάνω. Μηχανισμούς εκλογικούς δεν κάνω.
Τι θα κάνεις. Εδώ θα ξανάρθεις, αλλά στην προεκλογική δεν.
Μόνο
θα...
δικαιούμαι μία φορά.
Μία φορά.
Ναι. Λοιπόν, δεν θα κάνω τίποτα. Ο κόσμος ξέρει τη δουλειά μου, τον αγώνα μου. Όποιος θέλει να κινητοποιηθεί εθελοντικά, να κινητοποιηθεί για τη διάδοση του ιδιαίτερου μηνύσματός μου στα πλαίσια της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, να το κάνει. Έχω στο ίντερνετ βάλει. Εκεί μια, όποιος θέλει να βοηθήσει, θα βοηθήσει. Ας πούμε στην προεκλογική εκστρατεία. Μηχανισμούς δεν κάνω, εκλογικά κέντρα δεν κάνω. Και δεν έχω και λεφτά, φράγκο. Όχι γιατί, διότι δυστυχώς έχω μεγάλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Φτώχεια, Κρήτη κλπ. Και πρέπει να καλύπτω βέβαια. Δεν έχω φράγκο. Και έτσι θα πάω. Χωρίς φράγκο. Όπως, γιατί άκουγα στο Μέγκα, το φίλο μου, το Μανώλη, το Καψί, ότι για να βγεις βουλευτής στη δεύτερη Αθηνών, θες μια περιουσία. Να σου δώσω εγώ, Μανώλη, τη δική μου να πω. Ο Μανώλης το λέει πολύ έντονο. Με το δίκιο του άνθρωπο, δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό αυτό ή όχι, δεν το ξέρω. Αλλά, αδερφέ, για να βγω εγώ και να κάνω του κόσμου την προεκλογική εκστρατεία και να έχω, ξέρω εγώ, κέντρα και τον είναι πολλά τα λεφτά. Πρέπει να πάω να χτεθώ, να δεσμευτώ κάπου, έτσι δεν είναι. Δεν θα μπορώ να έρχομαι εδώ και να σου κάνω τον, να έχω ανεξάρτητη φωνή και να σου λέω αυτά που λέω. Τέλειωσε. Άρα λοιπόν, καλό τους ακροατές που με ξέρουν χρόνια και με ακούνε να με βοηθήσουν. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο, μόνο αυτή τη βοήθεια.
Λοιπόν, κάποιος που μας άκουγε και του άρεσαν αυτά που λέγαμε.
Ναι.
Ο φίλος ο Ηλίας.
Ναι. Αυτό είναι ταξιτζής τώρα, αυτός είναι άστα.
Περίμενε. Θα έμπαινες, λέει, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Τώρα, αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν νόημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τέτοιο νόημα.
Δεν έχουν νόημα.
Δεν έχουν.
Λοιπόν, εδώ τώρα είπες μια κουβέντα και άρχισαν τα κύματα συμπαράστασης. Μαζί σου η Νάνση, ο Χρήστος, ο Δημήτρης, εδώ. Τέλος πάντων.
Λοιπόν,
βρείτε τα εκεί μέσα της ιστοσελίδας.
Mimis.gr. www.mimis.gr. Εκεί έχω λίστα. Όποιος θέλει να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, θέλει να κάνει σύσκεψη κάπου, θέλει να κάνει ανοιχτή εκδήλωση κάπου, θέλει να μοιράσει ψηφοδέλτιο, οτιδήποτε. Τίποτα. Εγώ δεν πρέπει να κάνω τίποτα.
Τώρα,
μηχανισμούς δεν κάνω.
Θα σε έχουμε μια Παρασκευή ακόμα.
Ναι.
Μέχρι τις εκλογές.
Ναι. Όταν πάρεις όμως το βιβλίο, να το διαβάσεις, το αναλύσεις ο ακροάτης.
Τώρα, πριν τις εκλογές. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
Θα σε σουκάρει.
Πριν τις εκλογές.
Θετικά
όμως. Με τη δουλειά και με αυτά που έχουμε, θα έχουμε και χρόνο να διαβάσω και το βιβλίο.
Εγώ βάζω στοίχημα ότι θα το διαβάσει και ο Παπανδρέου ακόμα. Θα κάθεται το βράδυ πτώμα από την προεκλογική εκστρατεία.
Είσαι άρρωστο αγόρι.
Δεν ξέρεις τι. Έχει νόημα αυτό. Ο μόνο Παπανδρέου όταν το διαβάσει θα καταλάβει τι εννοώ. Έχει ένα μυστικό
νόημα. Ήταν να του...
Παρότι το έπροεδρε να είμαστε.
Ένα γράμμα, α πούμε.
Να... Δεν είναι γράμματα εδώ. Δεν είναι γράμματα. Δεν είναι εδώ. Εγώ δεν είμαι μυστικό σύμβουλο, να πούμε. Τέλειωσε η εποχή των γραμμάτων. Τώρα ενώπιον τη κοινωνία πρέπει να ξέρει.
Κοίταξε, θα το διαβάσω. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Το στέλνει ένα φίλο ακροατή. Λέει: κύριε Ανδρουλάκη, ο λαό περιμένει λεφτά και ρυθμίσει για τη χρεοκοπία. Λεφτά και ρυθμίσει.
Ναι, εντάξει. Με λεφτά. Λεφτά. Δυστυχώ δεν έχουμε τη μηχανή. Αχ, ακούτε και επί Παπανδρέου αλλά και επί Ρούσβελ και παλιά. Τι κάνουν τώρα, οι Αμερικάνοι το κάνουν. Εν μέρει το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στον τραπεζό. Βάζαν τη μηχανή και κόβε λεφτά. Και μάλιστα, Μπάμπη, ήθελα να πω στου ακροατέ να δουν πόσο ιστορία. Και επαναλαμβάνει.
Καμιά φορά δεν βγάζεις κανονικά λεφτά. Βγάζεις αυτό το notes που λέμε. Είναι χρήμα φάντασμα, δηλαδή εικονικό χρήμα. Χαρτί σκέτο, έτσι δεν είναι, που αναφέρεται σε κάτι. Και ο Ρούσβελτ έβγαλε και τέτοια. Χαρτί δηλαδή που δεν είναι νόμισμα ακριβώς. Αλλά και στην Ευρώπη του Καρλομάγνου πριν 300 χρόνια υπήρχε το λεγόμενο αργερό δινάριο που δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή όλα τα συμβόλαια μπάμπη και οι συναλλαγματικές και όλα υπογράφονταν στο όνομα ενός νομίσματος φαντάσματος που δεν υπήρχε. Το αργυρό δινάριο δεν το έχει δει κανείς ποτέ. Εικονική πραγματικότητα.
Λοιπόν, εδώ ήρθε και συνδρομή από τα βόρεια προάστια. Ψάξε βρες τους, πάρ' τους όλους. Είναι και γάβρος αυτός εδώ. Έτσι.
Και η βάζη είναι προσδεκτή όλοι. Εγώ
άρχισε ο καλός.
Έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο.
Ο καλός ο
ένα το πιο ωραίο υποκεφάλαιο.
Ναι.
Που λέω γάβρι, βάζελη, δεμένη στο κατάρτι. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό, οικονομικής πολιτικής θέμα που έχει πλάκα. Ένα πείραμα που έκανα κάποτε πριν 25 χρόνια. Θα γελάσαμε να το διαβάσει, αλλά είναι πολύ χρήσιμο και στα οικονομικά.
Ωραία. Λοιπόν, καλό κουράγιο.
Καλά να είμαστε. Καλά πάει η Ελλάδα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Θα τα πούμε ακόμα.
Να βοηθήσουμε τον Παπανδρέου. Αν αποτύχει αυτός, αποτύχαμε κι εμείς δυστυχώς. Έτσι πήγαμε τώρα. Δεν είναι απλώς ένα αλλαγή κυβερνήσεων.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Αν το καταλάβουμε και στο Πασόκ, βέβαια.
Πρώτα. Καταλάβαμε.
Ναι.
Λοιπόν, Σωτήρης Ευαγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Βαλιανάτου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Μαλαματίνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από όλους μας να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα μπούμε και επισήμως στην προεκλογική περίοδο.